እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ኣብ መስርሕ ምርጫ ናይጀሪያ እዩ ከተኩር። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክልተ ተንተንቲ ዓዲሙ ኣሎ።
መጀመርያ ክነውዕልኩም
ፅቡቅ ኣምላኽ መስገን
ይትውዕል ሰላም ንኩልኹም።
ሰላም ኣቶ ሰለሞን
ኣመይ ኣለኻ? ኣመይ ጥቕኒ
ፅቡቅ ኣምላኽ መስገን ፅቡቅ ሌላ
ፅቡቅ ሌላ ይግበር።
ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ክልቲኹም ሓደሽቲ ኮንኩምን ግን ንሰማዕቲ እንደገና እንተተላለኹም ከ ዶክተር ዓወት
ፅቡቅ ሕራይ ተወልደ የቀኒየለይ ነዚ ዕድመ ኣነ ዓወት ተወልደ ወልደ ሚካኤል ይበሃል። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኩዊንስ ዩኒቨርሲቲ ናይ ታሪክ መምህር እየ። ኣብ ካናዳ የቕምጥ ኤርትራዊ ዜጋ እየ።
ራይ
ሰለሞን መዝገቡ ይበሃል። ኣብ ቦስ ማሳቹሴትስ ነባር እየ። ትውልዲ ዜግነቲ ኢትዮጵያዊ። ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ናብ ኣፍሪካ ናይ ፖለቲካ ከይድታት ቀይከታተል ሓልሓሊፉ እውን ምስ ኣሕዋተይ ኣብ ቪኦኤ ይኹን ኣብ ካልኦት መድረካት ዘለኒ ግንዛቤ ገምጋሚ ሸር ይገብር።
ፅቡቅ እሞ ናይ ናይጀሪያ ምርጫን ውፅኢቱን ትርእዎ ኣለኹም። ዓለም የዛረብ ኣሎ ዴሞክራሲ ዝበሰበሉ ኣብ ኣፍሪካ ዝብል ሽም ወሃቦ ኣሎ። ኣብ ዙርያ ዓለም እውን ዓብዪ ቀልቢ ዝሰሓበ ይመስል እሞ ናትኩም መፀብራቅ ብኡ ክንጀምር ዶክተር ዓወት።
ብመጀመርያ ንናይጀሪያውያን እንኳዕ ሓጎሰኩም ክብሎም ይደሊ። ምክንያቱ እዚ ዝሓለፈ ክልተ መዓልትታት ተራእየ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ኣዝዩ ዝድነቕ ፅቡቅ ተስፋ ዝህብን ብስለት ናይ ናይጀሪያውያን እውን ዘርኢ ልዕሊ ምዃኑ ንካልኦት ሃገራት ኣፍሪካውን ፅቡቅ ኣብነት ክኸውን ዝኽእል እዩ። ናብቲ ብስለት ዴሞክራስያዊ ስርዓት ክንዛረብ ተኮይና ግን ሓደ ዴሞክራስያዊ ስርዓት በሲሉ እዩ ንኽትብሎ ካብ ሓደ ናብ ካልእ ብምርጫ ዝመፅእ ተወዳዳሪ ክልተ ሰለስተ ግዜ ምስ ዝመሓላለፍ ጥራሕ እዩ። ሕጂ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ታሪክ ናይ ዴሞክራስያዊት ናይጀሪያ ካብ ሓደ ሰልፊ ናብ ካልእ ሰልፊ ስልጣን ክመሓላለፍ ኢና ኣለና። ኣብ ዝመፁ ዘለዉ ምርጫታት ካልእ ሰልፊ ካልእ ገፅ ምስ ዝመፅእ ሕብረሰልፋዊ ዴሞክራሲ ናይጀሪያ ዓኺፉ ኢልና ከነብዕል ንኽእል። እዚ ክብል እንከለኹ ግን ንዚ ሕጂ ተጓናፂፎሞ ዘለዉ ዓወት ንኸነኣእስ ኢለ ዘይኮነ ናይ መወዳእታ እዩ ኢልካ ኣቂልካ ትውድኣሉ ትፅምብለሉ ነገር ድሕሪኡ ስራሓ ትፈትሓሉስ ኣይኮነን። ብሕጂ ክግበር ዘለዎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ። ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ነገር መፃኢኡ ንምርግጋፅ ትካላውነቱ ምድልዳል ከድልዮም ኢ ናይጀሪያውያን ንኩላትና ኣፍሪቃውያን ከዓ ክንዕዘቦምን ካብም ንምሃራን ተድልየና እዩ።
ሕራይ ኣቶ ሰሎሞን
ምስቱ ዶክተር ዓወት ዝበሎ ይሰማማ ብተወሳኺ ተስፋ ዝበና ናይ ሎሚ መረፃ ናብ ጀነራል ቡሃሪ ናብ ስልጣን ምምፃእ ተስፋ ዝህቡና ነገራት ኣለው። ኣዳማይ ብዙሕ ግዜ ንወታደር ወይ ካብ ወታደር ዝመፀ ሰብ ናይ ዲሞክራሲያዊ ምምሕዳር መራሒ ክኾን ሸገር ዝኾነ ግን ናይ ቡሃሪ ፍሉይ ዝገበሮ ነገር ተሃለየ። ሓደ በዕሉ ኣብ መፈንቅለ መንግስቲ ተሳትፉ መራሒ ዝነበረ ሰብ ካብኡ ብድሕሪኡ ወሪዱ ኣብ እስር ቤት ፀኒሑ እንደገና ናይ ሲቪል ስራሕ ናሰርሕ ነይሩ ብድሕሪ እውን ኣርባዕተ ግዜ ፈቲን ተስዒሩ ፋይናሊስት 2015 ተዓወተ ሰብ ብምዃኑ ካብዚቶም ናይ ኣፍሪቃ መራሕቲ ትዕግስቲ ውፅኢት ኣበሎ ምሁሮ ክወስድሉ ይኽእሉ ኢልካ ሓደ ግንዛቤ መውሳድ ይከኣል። ዘይሕጉስ ካልኣይ እዚ ናይጀሪያ ብጣዕሚ ብዙሕ ፀገም ኣለዋ። ብፍላይ ግን ናይ ፀጥታ ሽግራት ምስ ቦኮ ሓራም ተተሓዘ ዓበይቲ ፀገም ቡሃሪ ካብቲ ንህዝ ዝነበሮ ልምዲ ፍልጠት ዝተልዒሉ ዝሽግር እዚ ክፈትሕ ኢሉ ተስፋ ካብ ንግበረሉ ሰብ ሓደ እዩ። ጆናታን ጉድላክ መራሕቲ ዝነበረሉ ዘን ኣርባዕተ ዓመት ውሽጢ እዚአን ብፍላይ ብጣዕሚ ብጣዕሚ መሸገሪ ሰብ ፍታሕ ከምፅበ ይከኣለ ሰብ ንኤፌክቹዋል ሰብ እዩ ነይሩ። ስለዚ ብዙ ምክንያት ናይጀሪያ ፅቡቅ ግዜ እዩ ማዲ ካልኦት ዘርዚርና ድሓርትንኾን
ኣብ ከለካ ወላ ዝያዳ ክትጣቅላ ዘለኹካ ኣቶ ሰሎሞን ስለዝጠቀስካዮ እዩ። ወታሃደራውያን መራሕቲ ኣፍሪቃ ብሰላማዊ መንገዲ ተወዳዲሮም ብሰላም ክነብሩ ከም ዝኽእሉ ኣብ ዓዶም ዘሰክፎም ይመስል ዝብል ርእቶ ካብ ዝሓኺርካ ምናልባት ብወታደራዊ ሓይሊ ስለ ዝመፁ ካብ ወታደራዊ ሓይሊ ወፂኦም ስልጣን ናረኪቦም ብሰላም ከም ህዝቦም ክነብሩ እሞ ካልኣይ ግዜ ከዓ እንደገና ከዓ ነቲ ጎም መፂኦም ከዓ ናብ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ክሳተፉ ከም ዝኽእሉ ግንዛቤ ወይ ብስለት ዘይረኣየሉ ኩነታት ስለ ዝፀንሐ ነዚ ቅርብ ነዚ ዝዓፅፎ ወይ ዝቆልብሶ ይመስል ዝብል ርእቶ ካ ተስማዓኒ ዘለካ
እወ ሓደ ወታደራዊ መራሕቲ ዝነበሩ ብመፈንቅለ መንግስትታት ስልጣን ክመፁ ጥራሕ ይድልየ ኣለዎ። ካልኣይን ብመፈንቅለ መንግስቲ ስልጣን ብልዓተይ እውን ዝረአናዮ ተሃልዮም ካልኦት ዓድታት ጋና ተቋም ዘላ እውን ወሲኽና ካብቲ ናይ ዓዲ መራሕነት ውፅኦም ብድሕሪኡ እውን ፖለቲካ ምምሕዳር ከሽከርክርዎ ትመሊሶምን ናብ ስልጣን ክመፁ ኣፍሪካ ተሕተወሰነ ይኮነ ኣብ ራሽያ ዝረአየ ነገር እዩ ከሽከርክሩ ንሪኦ ናብ ቡሃሪ ፍሉይ ዝገብሮ ነገር ካብ ስልጣን ካብ ዝወፅእ ብጣዕሚ ነዊሒ ግዜ ከ ብድሕሪኡ እውን ኣብዘን ዝሓለፈ 15-16 ዓመታት ጠቲሙስ ዘይተሳክዐሉ ሰብ እንዴት ፐርሲስተንት ኮይኑ ብተከታታል ቀልፂኡ ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሕሎ ዓብይ ምሁራን መወስዶትሃለ ካብ ቡሃሪ እዚ ይመስል እቶም ወታደራዊ መራሒ ሓደ መፈስ መንግስቲ ካብ ስልጣን ንምሓዝ ምሙካር ጉጉይ ምካሩ መንገዲ እዚ ግዜ ዝሓለፈሉ ምኳኑ ክሪ ተስፋ ይገብር ኣፍሪካ ኣለዎ ካል መራሕቲ ካልኣይ ወፂኦምን ተስፋ ክቆርፁ ዘይግባእ ምኳኑ ተስፋ ዘለዎ ምኳኑ ናብ ማን ሲቪል ሰርቪስ ናብ ማን ናይ ፖለቲካ ስልጣን መሓዝ ህዝቢ ምግልጋል ኣብ ልቦም ውሽጢ ኣች ተኮይኑ ፈፂሙ ብግዜ ክሰዕርለ ይኽእል ምኳኑ እዚ ናምስክር
ፅቡቅ ወታደራዊ ዕልዋ ክሳብ ዝግበረሎም ክፅበዩ ከም ዘይብሎም ብሰላም እውን ክነብሩ ከም ዝኽእሉ ሓደ ትምህርቲ ካጠቂ ዘለካ ሞ ርእቶካ ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል
ኣዝያ ምስ ኣቶ ሰሎሞን ኣፀቢቀ ዝሰማማዕ እተን ኣቶ ሰሎሞን ዘቕረበ ነጥብታት ንምሕያል ንናይጀሪያ መቆድም ንመለስ ኣቶ ሰሎሞን ብዛዕባ ፕረዚደንት ኢለክት ቡሃሪ ዝበሎ ቦትኡ ኮይኑ ቅድሚኡ ኦሎሶጉኖ ኦባሳንጆ ኣለና ፕረዚደንት ዝነበረ ብወታደራዊ ዕልዋ ናብ ስልጣን መፅኡ ኣብ 78 ካብ ስልጣን ተኣልዩ ሓር ድሕሪ 11-12 ዓመት ኣቢሉ ብዲሞክራሲያዊ ምርጫ ተዓዊቱ ፕረዚደንት ኮይኑ ብሰላማዊ መንገዲ ከዓ ስልጣን ኣረኪቡ ንያርዳው ቅድሚኡ ዝነበረ ምናልባት እውን ኣብ ታሪክ ናይ ናይጀሪያ ኣዝ ሰንሰለታዊ ናይ ወታደራት ኣዘዝቲ ስልጣን መሓዞም ክድንቕ ዝግብኦ እዚ ኣጋጣሚ እውን ክዝከር ዝግብኦ ተልዩ ግን ጀነራል ኣቡበከር እዩ እዚ ከዓ መን እዩ ሳኒ ኣባቻ ድሕሪ ምማቱ ንሓደ ዓመት ዝኸውን ግዜ ፕረዚደንት ኮይኑ ሕብረ ሰልፋዊ ዝኾነ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ክካይድ እየ ዝተዓወተ ከዓ ክረክብ እየ ድሕሪ ምባሉ እዩ እዚ ዴሞክራሲያዊ ክስተት ኣብ ናይጀሪያ ክህሉ ክኢሉ ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ናይ ኣቶ ሰሎሞን ነጥቢ ንምሕያል ኣፍሪቃውያን መራሕቲ ብፍላይ ከኣዞም ኣብ ከባቢና ዘለው ብዙሕ ኣብነታት ኣለዎም ካብ ናይጀሪያ ናይጀሪያ ሓሊፍካ እውን ንሱዳን እንተመፂኻ ጀነራል ስዋራ ዳኸባ ኣለና ንኣብነት ንሜሪ ስልጣን ምስ ዓለውዎ ኣብ 85 ስዋራ ዳኸብ ንሓደ ዓመት ፕረዚደንትነት ሒዙ ሕብረ ሰልፋዊ ዝኾነ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ድሕሪ ምክያዱ ንሳድግ ልማህዲ ስልጣን ከም ዘረከበ እውን ንፈልጥ ኢና። እዞም ኩሎም ወታደራውያን ኣዘዝቲ ድሕሪ ከምዚ ዓይነት ፖለቲካዊ ተራ ምፅዋቶም ብሰላም ኣብ ሃገሮም ክነብሩ ከም ዝኽኣሉ እኹል ናይ ቀረባ ታሪክ ስለ ዘለና ኣብ ከባቢና ዘለዉ ወታደራውያን ኣዘዝቲ ስልጣን ሒዞም ዘለዉ ወይ እውን ክሕዙ ዝምድቡ ሰባት እዚ ኣብነት ተማሂሮም ብተሓናፂ መንገዲ እንተኸዱ ዝሓሸ እዩ።
ምናልባት ኣብኡ ከለካ ዶክተር ዓወት በቲ ሓደ ወገን ምክሳስ እውን ኣሎ ናብ ቤት ፍርዲ ሙሳድ ፖለቲካ ኹን ናይ ገንዘብ ብልሽውና ተኸሲሶም ናብ ቤት ፍርዲ ከይቀርቡ እውን ስጋኣት ኣለዎም። ንዕኡ ዝሕይል ንዕኡ ዝያዳ ዝሃንፅ ሓደ ስርዓት ሕጊ እውን ዝጎደለ ኮይኑ ይስማዓና ክብሉ ኩሉ ገሊኦም
ብርግፅ ሕጂ ናብታ ሕቶካ ቅድሚ ምላሰይ ናይ ናይጀሪያ እዚ ብፍላይ ከዓ ማመዱ ቡሃሪ ዝብሎ ዘሎ ወይ ቃል ዝኣተወ ዘሎ ጉዳይ ናይ ብልሽውና ንኣብነት ሕጂ ናይ ኣቶ ሰሎሞን ዝተቐሶ ናይ ፀጥታ ሽግር ኣብ ናይጀሪያ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ዘጋደዶ ክቱር ብልሽውና ሓይልታት ምክልኻል ናይጀሪያ ብቁዕ ምድላው ስለ ዘይነበሮም እዩ ተባሂሉ ዝቀርብ ተኣማናይ ትንታነታት ኣሎ። ሕጂ እንታይ ንክብል እየ ቁጠባዊ ብልሽውና ቀሊል ነገር ኣይኮነን ርእሱ ቁሩፅ ኣቢልካ ትድርብዮ ሞ ብሰላም ትነብር ነገር ኣይኮነን ናይ ባዕሉ ሱር ሰዲዱ ንሕብረተሰብ ብውሽጡ ዝበልዕ ዘመሽምሽ ሕማቅ ተርእዮ እዩ። ነዊሕ ግዜ ከዓ ዝወሰድ ሕጊ ኣቐምጥ ኣቢልካ ጥራሕ ወይ ከዓ ሓደ መራሒ ቀይር ኣቢልካ ጥራሕ ከም ቋሕሰም ዝጠፍእ ነገር ኣይኮነን። ስለዚ ነዊሕ መስርሕ ዘድልዮ ጉዳዩ ሕብረተሰባውን ፖለቲካውን ቅርፃውን ለውጥታት እውን የገድድ። እዚ ድሕሪ ምባል ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንኣብነት ምስ ንመፅእ ብመሰረቱ እቶም መራሕቲ ብዘይ ናይ ስልጣን ገደብ ክመርሑ ምክኣሎም ወይ ናብ ብልሽውና ምእታዎም ወይ እውን ዓበይቲ ግርሰሳት መሰረታዊ መሰላት ናይ ደቂ ሰብ ምፍፃሞም ሰኣን ስርዓተ ሕጊ እዩ ሰኣን ህላወ ስርዓተ ሕጊ እዩ። ሕጂ ክንቅይሮ እንተኮይና ክልተ ነገራት ኣሎ። ሓደ ነቲ ዝተበደለ በደሉ ክንሰምዓሉ ክንክእል ኣለና፣ በቲ ካልእ ግን ነቲ ዝበደለ ከዓ ክንገንሕ ክንክእል ኣለና። ኣብ መንጎ ግን ክቐርቀር ዘይብሉ መፃኢ ናይቲ ሕብረተሰብ እዩ። ነቲ ዝበደለ ክትቀፅዕ ክትብል ንመፃኢ ናይ ሕብረተሰባት ሓደጋ ክትእት እንትኾንካ ዳግም ክትሓስበሉ ለካ እቲ ናይ ክቕፃዕ ኣለዎ ክእስር ኣለዎ ክንጥልጠል ኣለዎ ገለ ዝበሃል ቋንቋ ማለት እዩ። ከምኡ እንዳበልካ ከለካ ግን ነቲ ዝተበደለ ከም ግቡእ ክስማዕን ክከሓስን ክሓውን ክኽእል ኣለዎ። እዚ ከዓ ብምትእትታው ስርዓት ሕጊ ጥራሕ ዝኸውን ኣይኮነን ሓድሕድ ምዝርራብ ሓድሕድ ምትእምማን ብቐንዱ ከዓ ንዜጋታት ዋንነት ናይ ጉዳያቶም ዳግም ምስ ንርክብ እዩ
ራይ ቁርብ ክብለና እምበር ፅቡቅ ወግዒ ነይሩ ኣቶ ሰሎሞን ብፍላይ ሕጂ ኣብ ከባቢና ተሪኢካ ብኸመይ እዩ ብሰላም ስልጣን ህዝቢ ከም ዝሕዞ ተገይሩ መራሕቲ እውን ብሰላም ክነብርሉ ዝኽእሉ ሓደ ምዕቡል ዴሞክራሲ ማእሲና ክነሃንፅ ንኽእል
ትማሊ
ሓሊፉ
ካብቲ ናይ ህዝብና ዝኸፈሎ መስዋእቲ ካብቲ ዘጥሐ ኢኮኖሚካ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ውድቀት ዘርኢና ደንጉ እዩ ግን እቶም ናይ ፖለቲካ ተዋሳእቲ ካብዚታይ ምሁሮ ይወስዱ ሲቪልውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ጥራሕ ወታደራዊ ተመክሮ ካብቲ ወታደራዊ ክፍሊ ዝመፁ ጥራሕ ኮኑ ኣምባገንነት ዘለዉ ካብ ሲቪልውን መፅኦም ዩዘር ኣምባገንን ዝኾኑ ወይ ኣምባገንን ኣምቢሽን ድሌቲ ፃዕሪ ዝገብሩ ሰባት እውን ኣለዉና ግን ካብቲ ናይ ናይጀርያታይ መሃሩ ከልና ናይ ሓደ ሰብ ናይ ፖለቲካ ሂወት ኣብቲ ናይ ስልጣን መወዳእታ በፂሑ ፅራሕ ዝውዳእ መሲሉ ከይግምትዎ ካብዚ ምህሮ ክወስዶ ምውፃእ ምእታይ ምውዳቅ ምልዓል ከም ዘሎ ባህሪ ብግዜኡ ዲክታተር ኮይኑ ናይ ሚሊትሪ መራሒ ኮይኑ 20 ወርሒ ዓመት ፈረኣይ ከባቢ ናይጀርያ ገዚእዋ ብድሕሪ ትማእሰርቲ ጥዕምዎ ከምቶም ካልኦት ሰባት ተሳቀየ ስሙን ተሳቀየ እዩ ናይ ኮራፕሽን ፀረ ኮራፕሽን ግዕዝና እንዲ ተዋሳኢ ተባሂሉ ፅቡቅ ሰርሒ ተባሂሉ ተመስገነ እዩ ግን ባዕሉ እውን ተኸሲሱ እዩ ግን ሃንድረድ ኦፍ ሚሊዮንስ ዳለርስ ተኸሰሰ ሰብ ስቡ ንሪኢ ወይ ተፃሪ ግዜ ወሲዱ 15 ዓመት 16 ዓመት ይወሲዱ ትምፅራት ተፃሪ ፋይናሊ ግን ነፃ ኮይኖም እዞም ናይ ፖለቲካ ተዋሳእቲ ካብዚ ትምህርቲ ወሲዶም ግዜኡ እንድሕር ዘይኮነ ዝሓሰብዎ ናይ ፖለቲካ ኣጀንዳ ተቐባልነት እንድሕር ዘይብሉ ብግደብ ልዕሊ ህዝቢ ተፅዒኖም ኣብ ስልጣን ፀንሕሉ መንገዲ ክሪሃምለ ይኽእል ተረዲኦም ካብዚ ምህሮ ወሲዶም ገሸሽ ኢሎም ካብቲ ስልጣን ክርሕቁ ተመሊሱ ነገራት መፁ ክፅዕሩ ተስፋ ይገብር ኣብቲ ከባቢና ዘለዉ መራሕቲ እውን ካብዚ ክምሃሩ ህዝቢ ናይ ምምራእ ዕዲል ከግን ክእሎ ስልምረእ ሰብ ንሳቶም ክፈትይዎ ኣፕሩፍ ክገብርዎ ይኮነ ይድለ ንመሰለት ማለት እዩ ናይ ብዙሓ ድምፂ ምቕባል ክንኽእል ከለና ካብዚ ክንምሃር
ኣብዚኣ ምናልባት ናብ ምዝዛም ኮይና ሓንቲ ዓዲ እንተይብካ ምዛ ናይ ኣቶ ሰሎሞን ዘረባ ክምላእላ ተወልደ
ወቅቲ ምላእላ ትኽእል ኢኻ ግን ምናልባት እንታይ ክብል ደለ ነረሲ እታ ኣርእስቲ ኣይትወድኣን እያ ክሪኣ ከለኹ ሎሚ ብዛ ቋሪፅና ኣብ ዝቐፅል ሰሙን እውን ካልኣይ ግዜ ክዕድመኩም ይኽእል የ ፍቓድኩም እንተኮይኑ
ሕሕራ የቐኒየለይ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ይኹን ኣብ ካልእ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ስልጣን ኮይኖም ክንዲዚ ሸሸይ ክብሉ ከለዉ ንሕና ከም ዜጋታት ሓላፍነት ከም ዘለና ብመሰረቱ ንሕና ከም ዜጋታት ስለዘኽኣልናዮም ከምኾኑ ፈሊጥና ሓላፍነት ክንወስድ ኣለና መሰል ጥራሕ ኣይኮነን ዘለና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓላፍነት እውን እዩ ዘለና ሕጂ እውን ንዚ ዋንነት ናይ ጉዳያትና ንሕና ከም ዜጋታት ንወንኖ ክንብልን ከለና እዚ መሰሊ እዚ ካብ መራሕቲ ብግንዖ ዘይኮነ ክወሃበና ዘለዎ ንሕና ብጠለብናን ብቓልስናን ከነረጋግፆ ዘለና ምስሊ እዩ ከምኡ ምዘይክውን እቲ ንዚ መሰሊ እዚ ዝህበና ኣካል ኣብ ዘይወፃፀ ግዜ ነቲ መሰሊ እቲ ክወስዶ እዩ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዲና ዘለና ኣብ ኤርትራ ዲና ዘለና ኣብ ሱዳን ወይ ኣብ ጅቡቲ ብዘየገድስ እዚ መሰረታዊ ዝኾነ መሰልና ዋንነት ናይ ጉዳያትና ዘረጋግፅ መሰልና ክንጠልብን ክንእዋሰኣሉን ይግባአና
ፅቡቅ ከም ዝበልኮ እዚ ኣርእስቲ ኣብ ዝቅፅል እውን ካልኣይ ግዜ ክዕድመኩም ይኽእል እየ ንሎሚ ግዜ ስለዝኣኸለና ብዙሕ መስግን ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል ካብ ቶሮንቶ ኣቶ ሰሎሞን መዝገቡ ካብ ቦስተን
ኒላ
ክትከታተሎ ዝፀናዕኹም ህዝቢ ምስ ህዝቢ መደብና እዩ ኣነ እውን ንተወልደን ነጋይሽናን ኣዝየ መስግን ዝቕፅል ምበኣል ርእቶታትኩም ዝኸውን
ሄሎ ድምፂ ኣሜሪካ መጀመርያ ምንያ ብጣዕሚ ፅቡቅ ፍሒ ሓሽኪዮ ንኣምባሳደር ስፋ ሚካኤል ስራሕቱ ኩሉ ግዜ ሓደ ዓይነት መልሲ ክህብ እየ ዘሰምዕ በጃኹም ካልእ መራሕቲ ሻዕብያ ዝጠይቑልና ግን ኣነ ካብ ኩሉ ዝገረመኒ እዚኦም ኤርትራውያን ዝውክሉ ኣይኮኑን ዝብል መልሲ ዋላ ብቁጥሪ ዋላ ብዝኾነ መልክዕ ክብል ኣይሓፍርን ዶ ኣነስ እንታይ ንበልኩ ንስኹም ኢኹም ንኤርትራ ዘይትውክሉ ኩሉ ኤርትራዊ ዓዱ ፀልእ የለን ግን እቲ ሓቂ ኣብ መሬት ዘሎ ጠፊኡኩም ኣይኮነን ያሲሪ ካብ ዩናይትድ ኪንግደም ባይ
ሰምዕ ኣለኹም ድምፂ ኣሜሪካ ኣቕረብቲ ሓደ ሓውና ናብራ ሓፊዝኒ መፅ ኢድና እቲ ናብራ ናይ ኤርትራ ሲ ሕሱን ጥራሕ ዘይኮነስ ፀልማዕ እዩ ዘሎ መን ሕጂ ኤርትራ ፅቡቅ ኣሎ ክብል መን ማንም ሰብ ዝፈልጦ እዩ ግን ስራሓ ስለ ዝኾነ ምንያ እትሰርሖ ስራሕ ኩሉ ብናይ ተቃዋምቲ ይኹን ብናይ ደገፍ ዝመፀ ኩሉ ተጋልፀ እያ ማለት እዩ ንመን ይፅቡቅ ዘለኹምሎ ኩሉ ኤርትራ ከዓ ፈሊጥዎ እዩ ይቀልበሉ ሃናኣሉ
ሃሎ ክብሉ ትግርኛ ቪኦኤ ምንያ ምንያ ሲ መቸም ምንያ ናይ ጋዜጠኛ ቀዳማይ ከምኳን ክሲ ኣፀቢቁ ተረዲእና ህዝቢ ኤርትራ ብጢመት ኣይኮነን ዝወፅእ ብካልእ ተግባር እዩ ዝወፅእ ዘሎ እምበር ቀፅልሉ ዳ ቀዳማይ ጋዜጠኛ እኺ ዮሃንስ እየ ካብ ነርወይ
ኤለው ሬድዮ ቪኦኤ ኣብ ስራሕኩም ኣብዝተዎ ትማሉ ዘተላለፍኩመሉና ብዛዕባ ናይ ጀኔቫ ናይ ብሽክለታ ክልጉዕዞ ገይሮም ዘስናዕኹምና ሰሚዕናዮም። ስለዚ ኣብ ዳሕለፈ ኣምባሳደር ተስፋን ዝካኤል ገራህቱ ዝበሎ እዞም ኣብ ደገ ዘለዉ ነቲ ናይ ውሽጢ ሓሳረ መከራ ዝበልዕ ደሎ ኣይውክልዎንዮም ስለዝበለ ክዝሕለካን ብኢድካን ክውዕካን ብማንካን ስለዘይኮነ እዚኦምን ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሓሳረ መከርኡ ዝበልዕ ደሎ ህዝቢ ኣይውክልዎን እዮም። ነቲ መላኺ መንግስቲ እነ ስልጣን ንክንውሑ እንተኮይኖም ከዓኒ ንዓኣቶም ምርከት ስለዚ ኣነለይ
ሃሎ ምንያ ምስ ኣምባሳደር ገራህቱ ዝገበርትዮ ቃለ ምልልስ ምስ ገኒሩ እንተኾነ ግባ ናይ ዌብሳይት ሕፅረት ክህሉ ስለ ዝኽእል ከምወቱ ምስ ኣምባሳደር ዝተካየደ ቃለ ምሕትት ብምሉኡ እንተተመሓላለፍዮ ሰፊሕ ሓበሬታን ትዝድእትን ንረኸብና ነርና። ኣብ ኣሜሪካ ኢና ዘለና ኤርትራዊ ብፍላይ መንእሰይ ብዝመፀ ይምፃእ ኣብ ስራሕ እዩ ተፀኒቱ ዝርከብ ይትረት ንምጥቋም መታ ዘዕርፈላ እኳ ግዜ ይብሉን ውቃዊ ዘለዩ ውቃዊ ረብሓ ዝጎደሎ ሰበንፈፂሙ ዝመፀ ናይ ስልጣን ሃፋን ዘለዎ መንነቱ ዘይተነፀረ ካብ ስራሕ ወፃኢ ዝኾነ ንህዝቢ ወይና ሃገር ሓሊ ዘይኮነ ውቃዊ ምክንያታቱ ንምርዋይ ምዃኑ ክፍለጥ
ሄሎ ቪኦኤ ናይ ወትሮ ተኸታታሊ ምደብኩም እየ ብዝገበርኩም ኢንተርቪው እዞም ኣብ ኤሮጳ ዝብግህ ዘለዎ ብሽግለታ ናይ ባሓቂ ንኤርትራን ንህዝባን ዘኽርዑ ኣብ ልቢ ኩሉ ኤርትራዊ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ክዝከሩ ክንብሩ እዮም ንፀላእትን ኤርትራውያንና በዓልቲ እዚ ዓብዪ ስዕረት እዩ ሞኒ ኣገና ኣበሉልና ኣብ ጎንኹም ኣለና ኣበሉልና እግዚኣብሔር ንሃገርና ኤርትራ ይባር ንክእልና ሽቀኒ ኣለ እዩ
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶዋ ዚና ኢና ንመስግነኩም ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣኹልና ቅፅሪ ስልክና 222 25 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርንኣት ቪኦኤኒውስ ዳትካሚ ተሓፍልና ከነቅርበልኩም ኢና። በዚ ክንሰናበተኩም ኢና ምንያ ኣፈወርቄ ምስክሉ መሳርሕተይ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.